φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Με αδιακτάρακτη συνέπεια ο Λιβαδίτης έζησε μια ζωή αφιερωμένη στον άνθρωπο, την αγάπη, την ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, με διαχρονικές αξίες. Αυτή η στάση ζωής εκφραζόταν πολιτικά ως καθημερινή πρακτική και στο έργο του, όχι απλά ως καταγραφή επιθυμιών ή οραμάτων, αλλά ως υψηλής αισθητικής ποιητική, γεμάτη συνέστημα, με κινητήρια δύναμη το όνειρο του καλύτερου αυριανού κόσμου.
Ο πρώτος στίχος. Αλλά γιατί καμιά φορά στεκόμαστε στη μέση ενός άγνωστου δρόμου ή μπροστά σε ένα παλιό σπίτι? Τι μας θυμίζουν? Ποιον αναζητούμε? Κι άλλοτε κάτω από μια γέφυρα ή πίσω από μια κουρτίνα νιώθεις να ζεις πιο αληθινά. Πράγματα που θα τα εξοφλήσεις κάποτε με την ψυχή σου. Ως πένα πρωί ακούγονταν το πρώτο κελάιδι μες στον κήπο. Άνοιξη. Η μητέρα άλλαζε καπέλο. Η νεαρή περέτρια ανέβαινε στη σοφίτα και έκλαιγε. Και ο παππούς ξεχνούσε να διαβάσει τη βίβλο. Τώρα κάθομαι στην παλιά κουνιστή πολυθρόνα που κάθισαν τρεις γενιές. Πού πήγαν τόσοι άνθρωποι? Ολόκληρη η ζωή μου δεν ήταν παρά η ανάμνηση ενός ονείρου μέσα σε ένα άλλο όνειρο. Κι η Άννα, όταν γελούσε, ήταν σαν να σκόρπιζε για σεμιά. Φωτιζόταν για λίγο η νύχτα. Θυμάμαι, παιδί, που έγραψα κάποτε τον πρώτο στίχο μου. Από τότε ξέρω ότι δεν θα πεθάνω ποτέ, αλλά θα πεθαίνω κάθε μέρα. Οι ορτανσίες. Το κουδούνι της εξώπορτας χτυπούσε επίμονα. Εγώ αργοπορούσα να ανοίξω, απολαμβάνοντας όπως πάντα την αγωνία μου. Όταν άνοιξα, ένας νέος στεκόταν έξω. «Είσαι ο Αρθούρος Ρεμπό από τη Σαρλεβίλ», είπα. «Τι θέλεις?» «Κινδυνεύουμε κι οι δύο», μου λέει. Όμως εγώ δεν έδωσα σημασία. Συνέχισα να σηκώνομαι αργά το πρωί. Έψινα τσάι και διόρθωνα λίγο το καπέλο μου, που για να παραπλανώ τους διώκτες μου το φορούσα ακόμα και στον ύπνο. Αλλά το πρόβλημα ήταν μετά. Πώς θα περνούσαν οι ώρες? Η μικρή κόρη του Κυπουρού είχε πεθάνει σε ένα νοσοκομείο απόρων. Οι φυλακισμένοι έκοβαν βόλτες στα γκρίζα προάβλια χωρίς να κοιτάζουν τον ουρανό. Και το καφενείο, η ωραία εποχή που μαζευόμαστε νέοι, είχε κλείσει. Καθόμουν λοιπόν και απολάμβανα την ησυχία ή ξεφύλιζα δρομολόγια τρένων ή πλοίων. Η αεροπλοεία ήταν ακόμα για τους πολύ τολμηρούς και η λύθη πάντα για τους χαμένους. «Αρθούρε», του λέω, «πώς με ανακάλυψες? Εμένα κανείς δεν με ξέρει». Χαμογέλασε. «Πάντα αγαπούσα τις ορτανσίες», είπε. Και κατεβήκαμε τη σκάλα και πήραμε τους μεγάλους δρόμους που δεν βγάζουν πουθενά. Το παράπονο του ποιητή. Ένα παλιό αισθηματικό κερί έκαιγε πάνω στο τραπέζι. Τα φθαρμένα έπιπλα μου είχαν διδάξει την υπομονή. Μόνο ένα, Θεέ μου, δεν έζησα, έχοντας να με ρημνήσω για τόσα φύλλα την άνοιξη.
Η καθημερινότητά του υφαίνονταν στο υπόστρωμα της προσφοράς. Έδινε απλόχερα σε όλους. Παρήχε ιδιαίτερα στους νέους ποιητές την άδολη αγάπη του, τον πολύτιμο χρόνο του, τις ατέλειωτες γνώσεις του και τη τεράστια πείρα του στη ζωή και την τέχνη. Σήμερα έχουμε μαζί μας καλεσμένη τη Νικολέτα Κίτσιου. Καλησπέρα, Νικολέτα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά
σε όλους.
Θα μας απαγγείλει σήμερα μερικά ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Η Νικολέτα είναι ερμηνεύτρια, είναι παιδαγωγός και ένα σωρό άλλα πράγματα. Έχει φιλοξενηθεί εδώ αρκετές φορές στην εκπομπή μας.
Πραγματικά, και κάθε φορά έρχομαι με πολύ χαρά και αγάπη και ενθουσιασμό να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και υγεία, αγάπη, αγωνιστικότητα, αλληλεγγύη, τρυφερότητα, ενσυναίσθηση, όλα αυτά τα ωραία. Και φυσικά να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Νικολέτα. Και μάλιστα ο Λιβαδίτης είχε άμεση επικοινωνία με τους νέους, όπως είσαι μια νέα έτσι και φρέσκια παρουσία, Νικολέτα μου. Μέσα από την επικοινωνία του λοιπόν με τους νέους εισέπρατε ένα ακόμα στοιχείο δικαιολογίας ύπαρξης, αλλά ήξερε επίσης τη σημαντικότητα της βοήθειάς του και δεν την αρνιόταν. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, λέει, να υμνεί με την ποίησή του την αγάπη και ύψιστες ανθρώπινες αξίες και στην πράξη να φερόταν αλαζονικά. Θα ήθελες να μας διαβάσεις ένα ποίημα?
Φυσικά. Θα ξεκινήσω με ένα ποίημα που εγώ έχω ξεχωρίσει και μου αρέσει. Λέγεται «Η μουσική», μιας που αυτή είναι η τέχνη που εγώ αγαπώ και υπερασπίζομαι. Και λέει το εξής. «Καμιά φορά τα βράδια, ιδιαίτερα όταν βρέχει, ο νους μου ταξιδεύει πιο συχνά στα παιδικά μου χρόνια. Και τότε ξεπροβάλλει ο καθηγητής του βιολιού. Φορούσε μια ξεθοριασμένη ρεντικότα και μια περούκα μαδημένη. Γελούσαμε μαζί του. Αλλά όταν μετά το μάθημα έμπαινε η μητέρα στην κάμαρα, για χάρη της ίσως, έπαιζε κάτι διαφορετικό. Μια μελωδία ήρεμη και σοβαρή που μας έκανε να σοβαρευόμαστε και εμείς άξαφνα. Σαν να μαντεύαμε αόριστα ότι στο βάθος η μουσική δεν είναι πάθος ή όνειρο, νοσταλγία ή ρεμβασμός, αλλά μια άλλη δικαιοσύνη».
Πόσο όμορφα λόγια περιγράφει τη μουσική, έτσι, σε 10 γραμμές.
Πραγματικά.
Το ρόλο της.
Και ειδικά ο τελευταίος στίχος, ότι είναι μια άλλη δικαιοσύνη, με ανατριχιάζει και με συγκινεί.
Ήταν ατέλειωτη ημέρα κι ως νυχτώνε σε μια γωνιά με ένα τσιγάρο του πατέρα. Τους άντρες παίζαμε κρυφά. Τώρα η μέρα σε τρομάζει γύρω από τσιγάρα σωρός και πια δεν είναι γυρισμός. Γερνάς και σκοτεινάζει και πια δεν είναι γυρισμός. Γερνάς και σκοτεινάζει. Παιδιών έξω από το σπίτι, πέτρες στη τσέπη της ποδιάς. Μα έφτανε ένα νεκρό σκουρχίδι για να σε κάνει να πονάς. Τώρα η μέρα σε τρομάζει γύρω από και πια δεν είναι γυρισμός. Γυρνάς και σκοτεινάς και πια δεν είναι γυρισμός. Γυρνάς και σκοτεινάζει.
Και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Ο Τάσος Λιβαδίτης ενέδιδε στην ελεημοσύνη με τη σκέψη ότι δεν μπορεί αυτός να κατέχει πράγματα που είναι πολύ πιο αναγκαία σε έναν συνανθρωπό του. Το συναίσθημα υπερκάλυπτε τη λογική, αλλά εξέφραζε μια προσωπική στάση προσφοράς, όχι βεβαίως άμυρη των ποιητικών επιλογών του. Δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ο ποιητής είναι αυτός που έγραψε. Και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλο, είμαστε κιόλας νεκροί.
Ναι, αγαπημένη μου, πολύ πριν να σε συναντήσω, εγώ σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα. Σαν ήμουνα παιδί και με έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου, έσκυβε και με ρωτούσε. Τι έχεις, αγόρι? Δεν μίλαγα. Μονάχα κοίταζα πίσω από τον ώμο της έναν κόσμο άδειο από εσένα. Και καθώς πηγαινόφερνα το παιδικό κοντήλι, ήτανε για να μάθω να σου γράφω τραγούδια. Όταν ακούμπαγα στο τζάμι της βροχής, ήτανε που αργούσες ακόμα. Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, ήταν γιατί μου λείπανε τα μάτια σου. Και όταν χτύπαγε η πόρτα μου και άνοιγα, δεν ήτανε κανείς. Κάπου όμως μες στον κόσμο ήταν η καρδιά σου που χτυπούσε. Έτσι έζησα. Πάντοτε. Και όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά, θυμάσαι, μου άπλωσες τα χέρια σου τόσο τρυφερά, σαν να με γνώριζες από χρόνια. Μα και βέβαια με γνώριζες, γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά μου, αγαπημένη μου. Θυμάσαι, αγάπη μου, την πρώτη μεγάλη μέρα μας. Σου πήγαινε αυτό το κίτρινο φόρεμα. Ένα απλό φτηνό φόρεμα, μα ήταν τόσο όμορφα κίτρινο. Οι τσέπες του και ντυμένες με μεγάλα καφετιά λουλούδια. Σου πήγαινε στο πρόσωπό σου ο ήλιος. Σου πήγαινε στην άκρη του δρόμου αυτό το τριανταφυλλένιο σύννεφο. Και αυτή η φωνή, μακριά, ενός πλανόδιου ακονιστή σου πήγαινε. Έβαζα τα χέρια μου στις τσέπες. Τα ξαναέβγαζα. Βαδίζαμε δίχως λέξη. Μα και τι να πει κανείς όταν ο κόσμος είναι τόσο φωτεινός και τα μάτια σου τόσο μεγάλα. Ένα παιδί στη γωνιά τραγούδαγε τις λεμονάδες του. Ήπια με μία στα δυο. Και αυτό το χελιδόνι που πέρασε ξαφνικά πλάι στα μαλλιά σου, τι σου είπε λοιπόν? Είναι τόσο όμορφα τα μαλλιά σου. Δεν μπορεί, κάτι θα σου είπε. Το ξενοδοχείο ήταν μικρό, σε μια παλιά συνοικία πλάι στο σταθμό, που μες στην αντιλιά κοιτάζαμε να μαρουβράρουμε τα τρένα. Αλήθεια, κείνει η άνοιξη, κείνω το πρωινό, κείνει η απλή κάμαρα ευτυχίας, αυτό το σώμα σου που κράταγα πρώτη φορά γυμνό, αυτά τα δάκρυα που δεν μπόρεσα στο τέλος να κρατήσω, πόσο σου πήγαιναν.
Εξαιρετική, πραγματική εικόνες, φοβερές εικόνες δίνει ο...
Φοβερές.
Ο Τάσος Λιβαδίτης, φτιαγμένες κατευθείαν από την καρδιά του, τις βγάζει έξω. Είναι απίστευτο σπίτι.
Και μου άρεσε εκεί που λέει για τις λεμονάδες, ήπια με μία στα δυο.
Στα δυο.
Μ' άρεσε αυτό το σημείο. Το ξεχώρισα.
Όσοι τον γνώριζαν, λένε Νικολέτα, καταθέτουν, λέει, την ηπιότητα που εξέπεμπε, παρά τις τρικυμίες που είχε της ψυχής του. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ, τον αδικήσανε. Υπέστη αδικίες από ομοτεχνούς του και από κομματικούς μηχανισμούς, δεν επέριψε ευθύνη σε άλλους, απέναντίας φορτωνόταν ο ίδιος στα βάρη των ευθυνών των άλλων, λες και ήταν ο μέγας ενοχικός. Ως και τους διώκτες και βασανιστές του δεν εμίσησε. Το 1950, μην ξεχνάμε, ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο, απευθυνόμενος στον ανθρωποφύλακα σκοπό του στρατοπέδου, είχε γράψει «Και όταν σου πού να με πυροβολήσεις, χτύπαμε αλλού, μη σημαδέψεις την καρδιά μου. Κάπου βαθιά της ζει το παιδικό σου πρόσωπο. Δεν θα ήθελα να το λαβώσεις».
Με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι όταν έρχονταν η βραδιά μες στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι απ' το είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Κι ας είμαστε φτωχοί.
Μοναδικός οδηπόρος ο Τάσος Λιβαδίτης, όπως σκληρά απαιτεί η ποίηση, έζησε με μια ταπεινότητα που ομοιά της δεν συναντάμε συχνά στον κόσμο της δημιουργίας, ο οποίος βρίθη ματαιοδοξίας, έπαρσης και αλαζονίας. Ο Λιβαδίτης ήταν ταπεινός με όλη τη μεγαλοσύνη της έννοιας. Το χαρακτήριζε η ευγένεια, μια ιδιαίτερη σεμνότητα και η πλήρης απουσία αλαζονίας. Κάποιοι ελάχιστοι που προσπάθησαν να τον μειώσουν, προφανώς αγνοούσαν ότι δεν μπορεί ποτέ να ταπεινωθεί ένας επί της ουσίας ταπεινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που ισοπαίδωνε ο ίδιος ενσυνείδητα το εγώ του. Και ήταν δυνατό για αυτόν να κάνει την υπέρβαση βίωμα. Είχε γράψει, γι' αυτό και μέσα σε κάθε ζωή υπάρχει πάντα κάτι πιο βαθύ από τον εαυτό της, η ζωή των άλλων.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζεις την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτε δεν θα δηλιάσεις και ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο, σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου, να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ, και μες στη φυλακή, θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ, και μέσα από το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου, θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν μες στην απέραντη σιωπή, τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο, Απ' τ' άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάνε τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, δεν θα γερνάς. Εσύ, και μες στη φυλακή, κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μία λέξη. Ειρήνη. Σαν να έγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Να μπορείς να σταθείς μπροστά σε έξι τουφέκια, σαν να στεκόσουν μπροστά σε ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς, απάνω από την ομοβροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Στάθηκα, δάκρυα που πίστεψα, παιχνίδια στο νερό. Μικρό το βράδυ φτάνει. Νύχτες που έκλαψα, γέφυρες που έκαψα, άστρα που αγάπησα, που πάω και τι θα βρω. Μικρό το βράδυ φτάνει. Λόγια που ξέχασα, φίλοι που έχασα, καημέ μεγάλε μου, ας πάμε τώρα οι δυο. Μικρό το βράδυ φτάνει, μικρό το βράδυ.
Ναι, αγαπημένη μου, πολύ πριν να σε συναντήσω, εγώ σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα. Σαν ήμουν παιδί και με έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου, έσκυβε και με ρωτούσε, τι έχεις αγόρι. Δεν μίλαγα. Μονάχα κοίταζα πίσω από τον ώμο της, έναν κόσμο άδειο από σένα. Και καθώς πηγαινόφερνα το παιδικό κοντήλι, ήταν για να μάθω να σου γράφω τραγούδια. Όταν ακούμπαγα στο τζάμι της βροχής, ήταν που αργούσες ακόμα. Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, ήταν γιατί μου λείπανε τα μάτια σου. Και όταν χτύπαγε η πόρτα μου, κι άνοιγα, δεν ήτανε κανείς. Κάπου όμως μες στον κόσμο ήταν η καρδιά σου που χτυπούσε. Έτσι έζησα. Πάντοτε. Και όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά, θυμάσαι, μου άπλωσες τα χέρια τόσο τρυφερά, σαν να με γνώριζες από χρόνια. Μα και βέβαια με γνώρισες, γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά μου, αγαπημένη μου. Θυμάσαι αλήθεια την πρώτη μεγάλη μέρα μας? Σου πήγαινε αυτό το κίτρινο φόρεμα, ένα απλό φτηνό φόρεμα, μα ήταν τόσο όμορφα κίτρινο, οι τσέπες του κεντυμένες με μεγάλα καφετιά λουλούδια. Σου πήγαινε στο πρόσωπό σου ήλιος. Σου πήγαινε στην άκρη του δρόμου αυτό το τριανταφυλλένιο σύγνεφο. Και αυτή η φωνή μακριά ενός πλανόδιου ακονιστή. Σου πήγαινε. Έβαζα τα χέρια μου στις τσέπες, τα ξανάβγαζα. Βαδίζαμε δίχως λέξη. Μα και τι να πει κανείς, όταν ο κόσμος είναι τόσο φωτεινός και τα μάτια σου τόσο μεγάλα. Ένα παιδί στη γωνιά τραγούδα για τις λεμονάδες του, ήπιαμε μια στα δυο. Και αυτό το χελιδόνι που πέρασε ξαφνικά πλάι στα μαλλιά σου, τι σου είπε λοιπόν? Είναι τόσο όμορφα τα μαλλιά σου. Δεν μπορεί, κάτι θα σου είπε. Το ξενοδοχείο ήταν μικρό, σε μια παλιά συνοικία πλάι στο σταθμό, που μέσα στην αντιλιά κοιτάζαμε να μανουβράρουν τα τρένα. Αλήθεια, εκείνη η άνοιξη, εκείνο το πρωινό, εκείνη η απλή κάμαρα της ευτυχίας, αυτό το σώμα σου που κράταγα πρώτη φορά γυμνό, αυτά τα δάκρυα που δεν μπόρεσα στο τέλος να κρατήσω. Πόσο σου πήγαινα. Κι ύστερα ξαφνικά εκείνο το βράδυ έβρεχε. Ανέβηκα 4-4 τα σκαλιά, κανείς στην κάμαρα. Έτρεμε στα ανοιχτό παράθυρο η κουρτίνα. Φεύγω. Μη ζητήσεις να με βρεις, έγραφε. Η χτένα της ξεχασμένη πάνω στο τραπέζι, ανάμεσα στις χυμένες πούντρες, σαν ένα μικρό παιδικό φέρετρο μέσα στη σκόνη. Πού είσαι λοιπόν, πες μου, πού είσαι, σαν να ζητάω, σαν τον τυφλό που ψάχνει να βρει το πόμολο της πόρτας, σε ένα σπίτι που πιάσε φωτιά. Τις νύχτες σηκώνομαι αλαφιασμένος, ντύνομαι και σε περιμένω. Δεν θα χτυπούσες καν την πόρτα. Θα πέταγες με βιάση το παλτό σου στην καρέκλα. Η κάμαρα όλη θα λιποθυμούσε. Όπως θα άλυνες ξαφνικά εκείνα τα σύγκριτα τυραννικά μαλλιά σου. Η παλιά ντουλάπα θα τρέχε και σαν μια ταπεινή περέτρια θα σου βγάζε τα παπούτσια. Θα γελούσαν οι καθρέφτες, θα ξυπνούσαν οι γείτονες. Όλα έχουν μείνει όπως τα άφησες, θα σου λέγα. Και η χτένα σου, νάτι εκεί. Η μαύρη μεγάλη χτένα σου, σαν ένας έρημος κατασκότεινος δρόμος, που τον περνάω κάθε νύχτα. Άσε με τώρα να κοιτάζω τα παράθυρά σου, ξέροντας πως μέσα ένας άλλος σε παίρνει. Ένας άλλος βυθίζεται μες στη μεγάλη σου άνοιξη. Εγώ και ποδοπατημένη από χιλιάδες άντρες, σ' αγαπώ. Άσε με εδώ στη γωνιά. Δεν πειράζει, ασιονίσει. Αυτό το μικρό τετράγωνο φως που ρίχνει το παράθυρό σου πάνω στο χιόνι, Εμένα είναι ο κόσμος. Δεν θα σου πω τίποτα μόλις βγεις. Θα περπατάω δίπλα σου, αμίλητος. Κι αν αυτό σε πειράζει, μπορώ να έρχομαι πίσω σου, σαν σκυλί. Κι όταν πεθάνω, το χώμα που θα με σκεπάσει δεν θα είναι για μένα το σκληρό χώμα των νεκρών, μα η απαλή, τρυφερή γη που κάποτε πλαγιάσαμε γυμνή πάνω της. Ποδοπάτησέ με, να έχω τουλάχιστον την ευτυχία να μ' αγγίζεις.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Ο Τάσος Λιβαδίτης επέλεξε το χαμηλόμετρο, τη ταπεινότητα, μέσα από μια πορεία φιλοσοφική. Από τις συζητήσεις μπορούσε κανείς να καταλάβει ότι ο ποιητής ένιωθε σε βάθος ελεύθερος. Γι' αυτόν, επίγνωση του τραγικού της ανθρώπινης μοίρας δεν ήταν τον αναπόφευκτο φυσικό μας τέλος. Το τραγικό γι' αυτόν είχε να κάνει κυρίως με την υστέρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών της ζωής και ξεχόντως της ελευθερίας. Ο Λιβαδίτης πικραινόταν από την έλλειψη αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Είχε πει και μόνον ο τυφλός χαμογελούσε, καθώς το ραβδί του, σοφό, τον πήγαινε πέρα από τη ματαιότητα, μες στο σκοτάδι. Νικολέτα Κίτσιο.
Εύθραυστος κόσμος. Το όνομά του Ιάκωβος. Το όνομά της πιο γαλήνιο, Μαρία. Έστεκαν όρθιοι κάτω από τα δέντρα, με τα χέρια ενωμένα. Τα παιδιά παίζανε στο πάρκο. Πουλιά πετούσαν. Φέγγανε τα χρώματα. Ώσπου ένα τρένο που περνούσε σφύριξε τόσο δυνατά που όλα χάθηκαν μονομιάς. Και δεν απόμεινε παρά μια κρίνη που έσταζε αργά και η μνήμη των πεσόντων.
Αυτό έτσι μας παραπέμπει λίγο στα γεγονότα που είχαν γίνει με τα Τέμπη.
Ναι, δυστυχώς. Και εμένα εκεί πήγε ο νους μου και μου φαίνεται οδυνηρό. Οδυνηρό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη λέξη να το περιγράψει. Τι να πω, δύναμη και αγώνα. Το επόμενο ποίημα που έτσι έχω ξεχωρίσει λέγεται Άννα. Συχνά γονάτιζε και μου φιλούσε τα πόδια και έκλαιγε. Αλλά ήταν στιγμές, μες στο χαμηλωμένο φως της κάμαρας, που έβλεπα μέσα στα μάτια του έναν πόνο αόριστο και τρομακτικό, σαν να ήθελε να με ρίξει στο κρεβάτι ενός άλλου. Όχι για την αμαρτία, αλλά για να συντρίψει μέσα του αυτό το πνιγυρό αίσθημα της ιδιοκτησίας που τον υποδούλωνε σε εμένα. Πολύ μου άρεσε αυτό. Πίστευτε. Και...
πίστευτες εικόνες.
Και γενικά το συνέστημα του έρωτα. Μ' αρέσει πολύ στην ποιήση και στην τέχνη, νομίζω έχει σταθεί αφορμή για πολλά αριστουργήματα. Και τα δύο αυτά ποίηματα που διαβάσαμε νομίζω ότι αναφέρουν έτσι και περιγράφουν στοιχεία του έρωτα, που στις μέρες μας έχει γίνει τόσο δύσκολο έτσι, πλέον έτσι. Η ανθρώπινη επαφή και σχέση και διανύουμε έτσι μια...
Μην αγγίζετε που λέμε.
Ναι,
μια βιτρίνα.
Ναι, μια έτσι κοινωνική και συναισθηματική κρίση, θα έλεγα.
Έτσι.
Που δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ το παρατηρώ πολύ στην καθημερινότητά μου. Και όχι μόνο, δηλαδή και σε μένα έχει τύχει. Έτσι. Νομίζω έχουμε φοβηθεί πολύ, ενώ φόβος, είναι το πιο απλό να συνδέεσαι πραγματικά με τον άλλον. Και όλοι το αποφεύγουμε αυτό, δυστυχώς.
Έτσι ακριβώς. Η ζωή του Τάσου Λιβαδίτη ήταν πολυτάραχη, με αλλαγές που επιβάλλονταν συχνά βία λόγω της συνέπειας του ποιητή σε ιδεολογικές αρχές, οι οποίες προκαλούσαν το καθεστώς. Ο Λιβαδίτης έφερε βιώματα από την μικρασιατική καταστροφή, την προσφυγιά, τη δικτακτορία του Μεταξά, τους αγώνες της αριστεράς, την κατοχή, τον εμφύλιο, τις διώξεις, τις εξορίες, τις φυλακίσεις, τη δικτατορία του 1967 και τόσα άλλα. παρά όμως τις τόσες κακουχίες, παρέμενε λάτρης, ημνητής της ζωής. Είχε γράψει «Γιατί δεν είναι άλλος δρόμος, άλλο χέρι, άλλο όνομα, άλλη σημαία, άλλη καρδιά, άλλο άστρο, αλλά δικαιοσύνη απ' τη ζωή».
Όπως εγώ να σ' αγαπούσα. Μέσα στα μάτια σου γλυκές τα γιάννια να δουν οι φωτιές. Τα γιάννια να δουν οι φωτιές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές. Μέσα στα μάτια σου γλυκές. Τα γιάννια να δουν οι φωτιές.
Για να γεννηθείς εσύ και εγώ για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος. Και η αγάπη μας ήταν η απέραντη σκάλα που ανέβαινα πάνω από το χρόνο και το Θεό και την αιωνιότητα ως τα σύγκριτα θνητά σου χείλη. Σ' αγαπώ, έλεγα. Και εσύ έβαζες βιαστικά το φόρεμά σου. Έχει ψύχρα απόψε. Τα μάτια σου καρφώνονταν αδιάκοπα πάνω στην πόρτα με εκείνο το ακαθόριστο βλέμμα που έχουν οι εχμάλωτοι και τα κλειδωμένα παιδιά. Κι έκλαιγα και σε φιλούσα παράφορα και σ' αγκάλιαζα με απεγνωσμένα χέρια. Μα ήταν σαν να άξινα με τα νύχια μου το αδιάφορο χώμα ενός τάφου που είχαν θάψει κιόλας ολόκληρη τη ζωή μου. Τώρα βαδίζω άσκοπα στους δρόμους. Κοιτάζω τις βιτρίνες. Προσπαθώ να συλλαβήσω ανάποδα τις επιγραφές των μαγαζιών. Αγοράζω κάστανα και βρίζομαι με τους αστιφύλακες της τροχέας που μου παρατηρούν αδιάκοπα που σταματάω την κυκλοφορία. Και κάθε τόσο έφυγε, σκέφτομαι. «Μανά που μπορώ και ζω». Όπως μεγαλώνουν για λίγο ακόμα τα γένια και τα νύχια των νεκρών. Πέρασαν μήνες και είναι στιγμές που ξεχνάω ακόμα και το πρόσωπό της. Πασχίζω να θυμηθώ. Τίποτα. Μονάχα αυτό το βάρος στην καρδιά που είναι κάτι περισσότερο και από την ίδια την ανάμνησή της. Που είναι αυτή, ολόκληρη μέσα μου. Αν βρουν έναν άνθρωπο νεκρό έξω από την πόρτα σου, εσύ θα ξέρεις πως πέθανε σφαγμένος από τα μαχαίρια των φιλιών που ονειρευότανε για εσένα.
Συγκλονιστικά λόγια.
Εντάξει, κορυφή.
Κορυφαία.
Κορυφή.
Και όσο διάβαζες, Νικολέτα, έτσι το ποίημα αυτό του μεγάλου μας ποιητή, του Τάσου Λιβαδίτη, αναρωτιόμουν γιατί στις μέρες μας δεν βγαίνουν αντίστοιχοι ποιητές, άραγε. Πώς θα το ερμηνεύεις εσείς?
Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που με έχει προβληματίσει και εμένα όσον αφορά και τους συνθέτες και τους στιχουργούς. Δεν έχω καταλήξει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Εγώ ξέρω ότι σαν καλλιτέχνης αγωνίζομαι πάντα να ανακαλύπτω ανθρώπους της τέχνης που έχουν να δώσουν.
Κάτι πηγαίο, κάτι ουσιαστικό.
Ναι, οπότε δεν μπαίνω στη διαδικασία να συγκρίνω ή να απογοητευτώ, γιατί όπως είπες και εσύ, ή θα το πω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, μου είπε ότι η απογοήτευση είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Και το θεώρησα πολύ σοφό αυτό, Αλέξη, και σου είπα θα το γράψω σε ένα χαρτάκι, να το έχω στο σπίτι μου να το βλέπω, έτσι ώστε όταν απογοητεύομαι να αντιστέκομαι. Οπότε εγώ κάνω αυτό, δηλαδή προσπαθώ πάντα να αναζητώ ανθρώπους της τέχνης που θα με συναρπάσουν, που θα θέλω να συνεργαστώ μαζί τους, που θα θεωρήσω ότι το έργο τους κάτι έχει να δώσει στο σήμερα. Και ελπίζω ότι κάθε εποχή έχει το δικό της στίγμα και...
Αυτό θα σε ρωτήσω, αν φταίει και η εποχή, όπως έλεγε και ο Μίλαν Κούντερα, ότι άμα έβγαινε για παράδειγμα σήμερα ένας Πικάσο, θα γινόταν το πολύ πολύ ένας παραγωγός κινουμένων σχεδίων, έλεγε. Είναι και η εποχή που βοηθάει, έτσι.
Πιθανόν,
ναι.
Πιθανόν. Εγώ σου είπα και εγώ προσωπικά, αλλά και όσους συναντώ, βλέπω ανθρώπους τις τέχνες που έχουν να δώσουν.
Να δώσουν πράγματα.
Ναι.
Και ο Ηλίας ο Διαμάντης από μέσα λέει ότι υπάρχουν ποιητές, αλλά είναι αφανείς. Και
είναι
έχει δίκιο σε αυτό.
Ναι.
Ίσως δεν προωθείται πολύ σήμερα η ποιήση και όχι δεν υπάρχουν οι ποιητές, ναι, αντίστοιχοι ποιητές σήμερα. Δεν είναι της μόδας ίσως.
Ναι. Δεν ξέρω. Αρχικά να πούμε να ευχαριστώ και στον Ηλία που δίνει ότι...
Συμπληρώνει.
Ναι, συμπληρώνει και δίνει αυτή την ενέργεια τη θετική, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, ξέρεις, να βρίσκεσαι σε ένα χώρο και να συναντάς ανθρώπους που θα σε κάνουν να αισθανθείς άνετα, οικεία. Έτσι. Και να σου δώσουν το κάτι παραπάνω. Και τι με ρώτησες πριν, ξέχασα. Θυμάσαι, τι με ρώτησες. Α, είπα ότι είναι αφανείς, οι ποιητές. Ισχύει και αυτό και το έχω συναντήσει και εγώ σε πολλούς καλλιτέχνες του δρόμου που εγώ εκεί είμαι τραγουδίστρια.
Ναι,
που εκεί είμαι τραγουδίστρια του δρόμου. Έχω συναντήσει πολλά παιδιά που γράφουν ωραία μουσική και τραγούδια και τους λέω βγάλτε τα αυτά τα τραγούδια ή δώστε τα μου σε μένα να τα φτιάξω, να τα πούμε. Οπότε θα ήθελα να προτρέψω όλους τους ποιητές και στιχουργούς και συνθέτες και γενικά ανθρώπους της τέχνης να κάνουν και εκείνοι ό,τι μπορούν και να
συνεισφέρουν
και να μοιράζονται το έργο τους απλόχερα και γενναιόδωρα. Γιατί έχω κουραστεί λίγο να βλέπω κι εγώ μόνο βλακίες να με σουρανούν. Και συγγνώμη τώρα, το είπα έτσι πολύ.
Αυθόρμητα το λες.
Ενώ υπάρχουν πραγματικά αριστουργήματα και χαρισματικοί άνθρωποι και είναι κρίμα να μένουν πίσω, να είναι στην αφάνεια, όπως είπε και ο Ηλίας.
Thank you. λιμάνι. Να ραθούν, να βρουν συντροφιά. Να βρουν στρώμα, να τραπέζι.
Ο Τάσος Λιβαδίτης αποτύπωνε θαραλέα τη ματιά του, τις προσλήψεις που ζήμωνε η ευαίσθητη ποιητική ψυχή του, υψώνοντας το ανάστημα του πνευματικού ανθρώπου, του ταγμένου να φυλάει θερμοπύλες. Πιστός σε ανθρώπινα ιδανικά, αυτά που τραγουδούσε μέχρι τελευταίας πνοής. Ίσως γι' αυτό όσοι πλησίασαν το έργο για τον ποιητή, ένιωθαν αγάπη, δεμένοι με βαθιά εκτίμηση. Έγραψε ότι ο κόσμος είναι για την ευτυχία και πως θα ξαναβρεθούμε μια μέρα. Και τότε όλα τα βράδια και όλα τα άστρα και όλα τα τραγούδια θα είναι δικά μας.
Πολύ ωραία. Περάσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, Νικολέτα. Νικολέτα Κίτσου ήταν στην απαγγελία.
Ευχαριστώ και σένα, Ηλία, και όλους τους ακροατές. Έλεγα να διαβάσω ένα άλλο ποίημα, αλλά τελικά με κέρδισε ένα διαφορετικό ποίημα που λέγεται και αυτό μουσική. Οπότε αφού ξεκίνησα με ένα ποίημα της μουσικής, να τελειώσουμε με ένα ποίημα της μουσικής. Και λέει: «Ξέχυλη από σιωπή η απέραντη αίθουσα και το πιάνο ήταν η μεγάλη άγια τράπεζα, όπου πάνω της τα χέρια ενός άντρα, λιγνά και ασυγκράτητα, κόβαν και μοίραζαν γύρω τον άρτο της αιωνιότητας».
Απίστευτο.
Και νομίζω ότι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει η τέχνη είναι να λυτρώνει και να διαιωνίζει, να μένει κάτι στην αιωνιότητα. Οπότε
με αυτά τα όμορφα λόγια,
εγώ θα σας χαιρετήσω.
Σε ευχαριστούμε και εσείς, Νικολέτα.
Είστε επανειδήν. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά πολύ, γιατί εκτός το ότι με τιμά η πρόσκληση αυτή, και για μένα είναι δημιουργικό να μελετώ έναν Έλληνα ποιητή που σίγουρα αγαπώ και θαυμάζω και μόνη μου στο σπίτι θα ασχολιόμουν, αλλά τώρα έχω και το κίνητρο να, με τον τρόπο που μπορώ, να το επικοινωνήσω κι εγώ ξανά σε ανθρώπους που ίσως να μην είχαν αυτή την τάση και έφεση. Οπότε αυτό είναι η τέχνη, μοίρασμα, και γι' αυτό είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και να ευχηθώ όσα προανέφερα. Υγεία, αγάπη, όνειρα, αλληλεγγύη, τρυφερότητα και ενσυναίσθηση.
Πολύ όμορφα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής. Σήμερα ένα αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίτη. Η Νικολέτα Κίτσιου ήταν στην απαγγελία των ποιημάτων. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Αλέξης Κώστας στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Green.